Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Početkom godine raspisan je 8. literarni konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60 godina. O tome ko i kako može da učestvuje na konkursu, o darodavcu, značaju pisanja u trećem dobu i organizatorima takmičenja razgovarat ćemo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Minute za medicinu smo izdvojili za palijativnu negu obolelih od neizlečivih bolesti. Ukazat ćemo na probleme s kojima se suočavaju umirući pacijenti i njihovi neformalni negovatelji, članovi porodice. O palijativnoj nezi koju već 17 godina pruža Beogradski Bell Hospice centar i o humanitarnoj akciji Trči i šetaj za Bell Hospice govorit će direktorka Vera Mačgalj. Rubriku za kulturu rezervisali smo za najnoviju knjigu Milana Bojića Košare, novi kosovski boj. U ovoj grafičkoj noveli opisani su događaji i učesnici najveće bitke u savremenoj srpskoj istoriji u blizini karaule Košare na srpsko-albanskoj granici 1999. godine. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Osmi konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60. godine počeo je 1. januara. Osnivač i darodavac ovog takmičenja je Beba Kuka, a konkurs je raspisalo udruženje Emiti, Snaga prijateljstva i portal Penzin. I danas u ime ovog udruženja za našu emisiju govori Nadežda Satarić. Nadežda, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svima onima koji nas danas slušaju.
Evo nas prvi put u ovoj 2022. godini i želim vam naravno mnogo uspeha i najpre zdravlja, a verujem da će biti tema i da ćemo moći da pričamo ne samo o Draganovoj nagradi, ovoga puta o Draganovoj nagradi, ali i o drugim aktivnostima kojima ste posvećeni svih ovih godina unazad, ali nadam se i u 2022. godini.
Hvala vam lepo posebno na čestitkama za ovu godinu. Da, u pravu ste. Nama u ovim godinama i ovim generacijama je zdravlje najvažnije. Tim pre što smo evo već dve godine poslednje nalazimo se u ovoj pandemiji prokletoj, kojoj se baš i ne nazire svetlo na kraju tunela, ali nadajmo se da će ova godina to doneti i da ćemo se sačuvati i ove godine od posljedica pandemije.
Verujem da će tako i biti. Nadežda, osmi konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60. godine, raspisan je, kao što sam najavila, početkom januara i trajaće do 1. marta.
Upravo tako.
Darodavac je fondacija Bebe Kuke, a konkurs je raspisalo vaše udruženje, udruženje Emiti i portal Penzin.
Baš tako. Uslovi su uvek isti, jer naša ideja i naša misija sa ovim konkursom je promocija aktivnog starenja. Smatramo to veoma važnim, a pored toga želimo i da stvorimo prostor za razmenu iskustava, znanja, mudrosti, izazova starenja osoba 60 i više godina i da time doprinosimo i smanjenju stereotipa i predrasuda prema starijim osobama. Kada mi kažemo da promovišemo aktivno starenje, dakle pod jedan promovišemo putovanje, ali ovo sada ne znači da je samo važno putovanje pa da neko putuje u inostranstvo ili ne znam nija u koje sve predele u Srbiji. Može putovati čak i osoba od 90 godina u svojim mislima, da piše putopis o prvoj svojoj đačkoj ekskurziji, o prvom poslu, prvo putovanje za 8. mart ili proslavu nove godine izvan roditeljskog doma. Dakle, toliko ima tema o kojima se može pisati putopis. Naravno, za one koji mogu da putuju i koji žele da putuju, imaju tu naviku, imaju novca da odvoje, promovišemo svakako, jer je fizička aktivnost za starije veoma važna i ona predupređuje mnoge bolesti, služi kao prevencija, to je i vežba mozga, to predupređuje usamljenost u starosti. A drugo, može znatno da predupredi demenciju i Alzheimerovu bolest i otuda radimo ovu akciju jer je smatramo veoma važnom.
Evo, na koju adresu i u kojoj formi se mogu slati pisani radovi?
Kao i svih prethodnih godina, radove primamo ili putem pošte. Radovi se šalju na adresu Amiti, ulica Pariske komune broj 1, kroz 12, 11070 Novi Beograd. Ti radovi treba da budu kucani pisaćom mašinom, najduži 5 strana ili čak mogu i biti pisani u rukopisu na karom papiru, ali isto da bude čitljivo. Putopis može da bude u jednoj od 5 kategorija. Najbolja ženska priča, najbolja muška priča, priča sa putovanja po inostranstvu, priča sa putovanja po Srbiji i putopisna pesma. Kada sve to napišu, da stave svoje podatke, ime i prezime i kontakt adresa i kontakt telefon, koliko godina imaju i šta su bili po zanimanju ili šta su i sada ako rade, još uvek 60-godišnjaci rade. Za one koji koriste internet, oni će ukucati Amiti, doći na našu
internet stranicu
i tu će naći sadržaj konkursa i uslove kako ga šalju preko interneta, preko maila. Isto je 5 kucanih strana, može da bude najduža priča. Važno je da sa tim radom koji ove godine konkurišu nisu na naš konkurs za Draganovu nagradu konkurisali nekih od prethodnih 7 godina.
A to je uslov i to je važno da naglasimo,
jeste,
da ne bi bilo gužve, jer već kako ste kazali pristižu radovi.
Već su nam i stigli radovi prvi u ovoj godini.
E pa to je lepo, a da podsjetimo, radove vam šalju i naši zemljaci koji žive širom sveta, opet zahvaljujući internetu, ali da se pohvalimo i našem Radio Beogradu.
Apsolutno. Radio Beograd se čuje gotovo na svim kontinentima. Za ovih prethodnih 7 godina, među 800 putopisaca različitih osoba, da ih je bilo sa svih kontinenata izevi iz Afrike, što nije bilo. Najviše njih je došlo slušajući Radio Beograd, slušajući emisiju Doživeti stotu, što znači da se praktično i vi čujete na svim kontinentima. A ja sad ne znam kako oni to uspevaju i koji su to sve načini, ali oni slušaju i čuju.
Zato što imamo internet stranicu RTS-a, a naravno i tu je multimedijalna platforma RTS Planeta. Ko će ocenjivati putopisne priče i pesme i kada je planirano da budu objavljeni rezultati konkursa? I ovo je prilika da podsjetimo, radovi koji budu ocenjeni pozitivnom ocenom i koji budu ušli u taj najuži izbor najboljih, oni će biti i odštampani u
posebnom zborniku radova, posebnu publikaciju.
Opet tradicionalno.
Apsolutno, tradicionalno. Biće odštampano najboljih 30-33 rada. I svake od ovih kategorija po prva tri. A prva nagrada je iz svake kategorije, što znači 5 osoba, dobija nagradno putovanje, trodnevno u Vrnjačku Banju sa jednom sebi dragom osobom. Nažalost, nismo ga realizovali u prethodne 2 godine zbog pandemije, pa smo im davali vaučere da sami organizuju, ali nadamo se da će ova godina biti povoljnija što se epidemiološke situacije tiče i da ćemo ga realizovati. Drugo, nagrađeni dobijaju novčani vaučer za večeru u svom mestu gde oni žive sa sebi dragom osobom. Treće, nagrađeni dobijaju skromne poklone. Pored ovih nagrađenih, još posebno pohvaljeni, najbolji radovi iz svake od ovih 5 kategorija budu objavljeni u zborniku gde svaki autor čiji je rad objavljen u zborniku dobija 10 primjeraka da može da ga pokloni. To je katalogizovano i ostaje i u Narodnoj biblioteci Srbije će ostati zabeleženo da su oni objavili radove, tako da će i potomci i mlađe generacije moći da čitaju njihove putopise, a naravno portal Penzin po izboru također objavljuje najbolje radove. Pitali ste me za komisiju. Svake godine je nama 5-člana komisija, to je Beba Kuka u svojstvu donatora.
Da podsjetimo, zapravo Draganova nagrada je nastala kao uspomena na njenog oca.
I ona umjesto godišnjeg pomena njenom ocu, ona daje svake godine novac za ovu lepu akciju koju mi realizujemo. Ona sada živi i radi u Maleziji i mi sve radove šaljemo njoj da ona čita. Jedan član komisije je predstavnica Emitija koja je filolog, dakle koja se bavi pisanjem. Zatim imamo iz portala Penzin urednica koja je također filolog iz Glasa osiguranika. Sa njima sarađujemo novinarka Fonda penziono-invalidskog osiguranja i član komisije je književnik gospodin Vidak Maslovarić koji je bio dugogodišnji urednik emisije koju vi sada vodite.
I osnivač zapravo
ove emisije.
Verujem da je i ova epidemijska situacija kumovala pod navodnicima tome da su se ljudi više posvetili pisanju, bili su dosta u kući.
Upravo tako.
Štite se od virusa i onda svoje slobodno vreme.
Imali smo putopise prošle godine i oko pandemije i sećanja i na to. Konkurs je otvoren do 1. marta, onda dajemo sve radove članovima komisije da ih čitaju do 1. maja. Svake godine 1. maja na našoj internet stranici objavljujemo obaveštenje kako je prošao njegov rad, da li je pohvaljen, nagrađen ili nije, a posle u junu, julu ili već u oktobru, zavisno od prilika i situacije, organizujemo putopisna druženja u nekoliko gradova u Srbiji gde okupljamo ljude iz tih krajeva, recimo ljude iz Vojvodine, svake godine se okupljamo u Novom Sadu, ljude iz Beograda i okolo Beograda u Beogradu, onda u Kragujevcu iz Šumadije, onda u Nišu koliko ih ima dole iz Južne Srbije i u Vrnjačkoj Banji, pa imamo putopisna druženja i to u Vrnjačkoj Banji sarađujemo sa bibliotekom Vrnjačke Banje, u gradu Beogradu sarađujemo sa gradskom bibliotekom grada Beograda, dakle u Hramu kulture se događaju naše ta književna druženja gde se putopisci međusobno upoznaju, gde čitaju odlomke delove iz svojih radova i nastavljaju dalje da se druže i mimo našeg konkursa.
To budu zaista svojevrsne večeri poezije i proze.
Absolutno.
Pritom da kažemo da su i te ustanove kulture, kako ste kazali, kazali, hramovi kulture vama besplatno ustupe prostor.
Apsolutno, svake godine. I naša je ova manifestacija ušla i u onu kulturnu ponudu leta i jeseni u Vrnjačkoj Banji i ovde u Beogradu isto. To se zna. Samo kada dogovorimo termin, obavezno nam daju i mi smo zahvalni i biblioteci grada Beograda i u Vrnjačkoj Banji što su nam partneri i što podržavaju ovu akciju jer je smatraju jako važnom.
Vi ste na početku kazali, važno je da ljudi budu aktivni i u tom periodu kada kreću ti neki prvi penzionerski dan i neposredno
pre penzionisanja. I zato smo i uzeli od 60 godina da približavamo i te od 60-godišnjake i znate,
da ih pripremimo.
Da ih pripremamo za starost. Svake godine nam bude i najmlađi koji učestvuje negde 60-61 godinu, a najstariji nam imaju i više od 90 godina. I ono što je jako važno da kažem, ne mogu svi da budu profesori književnosti. Da
su to, su različite profesije.
To su potpuno različita zanimanja. Počev od domaćica, radnika, od službenika, lekara, vojnih lica dosta ima, tehničkih nauka, inženjera, mašinci, jako puno ih i vrlo lepo pišu, neverovatno. Tako da najrazličitijih i interesovanja i zanimanja i profesija učestvuju i žene, njih je nešto više, ali dosta i muškaraca piše i jako lepe radove. Tako da doista najveća, najšira lepeza različitih interesovanja i zanimanja i podstičemo ih, starije ljude, da se javljaju, da pišu i da učestvuju na ovim konkursima.
Važno je učestvovati, nekome je važno i da pobede, ali upravo to da se sretnu i da literarni konkurs Draganova nagrada bude samo dobar povod za dobro druženje
upravo
i razmenu
tako
dobre energije.
Upravo tako.
Početak nove godine i prilika da govorimo i o planovima udruženja Emiti Snaga prijateljstva, koje aktivnosti će biti u fokusu i kako odolevate talasima epidemije koronavirusa, kako funkcionišete i radite u ovakvim okolnostima?
Uglavnom fokusirani smo i radimo sa starijima i za starije. I ne dolazi u obzir da mi nešto online. Postoji jedna grupacija mlađih starijih, oni koji imaju 65 do 70 godina, koji bi mogli da neke radionice, neke susrete, neke obuke i nešto da radimo preko interneta, preko Zoom ovih platformi, ali to nama ne odgovara. Ne možemo da komuniciramo sa ljudima iz malih varoši i varošica i seoskih sredina, a nama su upravo ti koji su najdalji, najudaljeniji od gradskih sredina i od Beograda i od ovih velikih gradova i u fokusu su naše pažnje. Ono što nam je u fokusu pažnje sada i u ovoj trećoj godini pandemije, to je prevencija nasilja nad starijima, posebno nad starijim ženama, posebno iz seoskih sredina. I istraživanja i pokazatelji centara za socijalni rad i njihovi godišnji izveštaja govore da je povećan obim nasilja, da ova pandemija unosi i to zlo i nad starijima, i naravno da je onda nama važno da radimo s jedne strane sa njima, da im govorimo šta su sve akti nasilja i da ih podstičemo da traže zaštitu, jer je to jako važno, i da im kažemo da više nasilje nije stvar porodice i da ne treba da ćute i da trpe, već da traže zaštitu, da je to važno za njih, za njihovo fizičko i psihičko zdravlje. A ako trpe nasilje, posebno ako trpe od svojih najbližih, oni će mnogo lakše i mnogo pre da imaju i psihičke probleme i fizičke probleme, da im zdravlje propada. A šta će onda? Morati samo više da idu kod lekara, više para da troše i svog ličnog fonda, iz fonda porodice, i nikom neće biti od koristi. Zato je to važno i tome ćemo se posvetiti. To smo radili i u ovoj prethodnoj 21. godini i to nam je u fokusu i naredne 22. godine.
Koliko uspevate u tome da im podignete svest o značaju da ne trpe i ne ćute i ne prećutkuju?
Istraživanja pokazuju da svaka šesta žena kada napuni 65 godina života i kasnije pretrpi neki oblik nasilja, da li psihičko, i to najčešće, pa onda seksualno nasilje, ekonomsko iskorištavanje, pa onda fizičko nasilje, ali od onih koje su ga pretrpele, tek 24. od njih ga prijavi. Dakle, veoma teško. I oni kada mi razgovaramo tamo, tek posle kada završimo razgovore, on nam pojedinačno dolazi i kaže, ja sam imala, imam takav slučaj, ali znate, nemoj da čuje neko, jer je i dalje sramota. I kada mi objašnjavamo njima da se okupi nas 20, ali mi ne okupljamo samo starije žene, nego okupljamo njihove partnere, jer su i oni najčešće nasilnici, okupljamo i sredovečne, a to je da dođu i njihova deca da čuju. Ako uspemo da od 20 delujemo na jedno dvoje, da promeni svoj stav, mi to smatramo uspehom. Mi paralelno kada radimo sa njima, mi radimo i radionice i sa stručnjacima i socijalne i zdravstvene zaštite i s pravosuđa i s policije koji rade na zaštiti od nasilja. Kako njih da senzibilišemo i da im objasnimo kolike su specifičnosti i zašto starija osoba kada dobije batine od svog rođenog sina, možda će u momentu prvom prijaviti dok osjeća još fizičke bolove od toga, ali kad ga oni odmah izdvoje iz kuće 48 sati, pa prva će ona zvati i moliti da ga puste, jer onda joj je i sramota šta mu je uradila, onda je strah šta će biti posle kad se on otuda vrati i nikako ne žele da idu dalje, da daju iskaze niti u tužilaštvu, niti u policiji, niti na sudu i praktično odustaju od zaštite i onda se desi ono najgore.
A to je greška?
Ogromna greška, ali zato moramo da radimo i sa zaposlenima da nađu stručnjaci način, jer nije isto razgovarati o prevenciji nasilja sa jednom ženom koja ima 34 godina. Ona čak može i da utekne kada je partner ili supružnik udari, a kada udari ženu od 70 i 80 godina, ne može ona da pobegne. Kud će ona? Ona se plaši šta će sutra kad ona legne, da joj zavisi od tog nasilnika, treba da je doda čašu vode i kako ona onda da ga prijavi. I šta će biti kad ga prijavi pa kada se on vrati? Možda će je tek onda maltretirati, kinjiti ili to već. Mora da se radi i sa žrtvama nasilja, mora da se radi i sa nasilnicima. Istovremeno njima govoriti šta oni gube time kada vrše nasilje nad osobama od kojih oni znače. Znači mu da mu ona spremi ručak, znači mu da mu ona opere veš, pa ko će mu ako nema i to. Dakle, moramo da radimo sa sve tri strane i uspevamo, ne mnogo koliko bismo mi želeli, ali jedno po jedno da pridobijemo svaki put i da spasemo jedan život. Mi smo srećni, smatramo da smo učinili puno. To nam je glavna aktivnost, a druga aktivnost to je da promovišemo veće učešće starijih žena u javnom i u političkom životu. Zapravo da učestvuju u većoj meri na svim mestima ili da budu pitane kada se donose odluke koje utiču na njihove živote. Pa ne mogu znati 20-godišnjaci i 30-godišnjaci šta je potrebno starijim osobama od 80 godina, do da njih same pitamo da nam kažu. I zato mislimo da je to jako važno. I samo da dopunim, nastavit ćemo pilotiranje savjetovališta za neformalne negovatelje obolelih, srodnike obolelih od demencije i pilotiranje usluge dnevnog boravka za obolele od demencije na Novom Beogradu.
To je sjajna vest, da. I želim vam da zaista to pilotiranje postane deo projekta
upravo
malo šireg
tako.
Na nivou čitave države.
Upravo tako.
Još jednom, Nadežda, hvala mnogo na vremenu i aktivnostima kojima se bavite i činite ljudima starost lepšu nego što možda ona jeste u ovom trenutku.
Hvala i vama, ali mi to radimo zajednički, jer ništa ne bi bilo od svega ovoga što ja pričam i što mi radimo, i ne samo naša organizacija, nego i druge koje se bave pitanjima starosti i starenja, da nije i vas. Mi smo zajednički na istom frontu. Mediji, posebno kultna emisija Radio Beograda Doživeti stotu, koju sa iščekivanjem i sa pažnjom slušaju mnogi, mnogi stariji i sredovečni ljudi.
Još jednom zahvaljujem. Naša sagovornica bila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu. Don Cafe kafa 200 grama, 269,99. Persil deterđent 7 kilograma, 1149,99. Dis. Kupit ćeš više.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu. Milan Nikolić i banda. Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Neću dar, neću naki, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
U narednim minutima govorimo o palijativnoj nezi pacijenata u terminalnoj fazi bolesti. U Srbiji veliki broj obolelih ne premine u bolnicama, već u svojim kućama ili u gerontološkim centrima. Bel Hospis je jedna od prvih ustanova u našoj zemlji za palijativno zbrinjavanje. Osnovana je pre 17 godina i njen stručni tim besplatno pomaže bolesnicima. Pored lekara i socijalnog radnika imaju psihologa i duhovnika. Taj vid podrške nekada je lekovitiji i od najboljeg leka. U toku je humanitarna akcija Trči i šetaj za Bel Hospis, koja je počela krajem prošle i traje do maja ove godine. Tim povodom telefonom razgovaramo sa direktorkom Beogradskog Bel Hospis centra Verom Mačgalj. Vera, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam lepo što ste me pozvali.
Da najpre podsjetimo na značaj hospisa i palijativne nege umirućem pacijentu i njegovoj porodici. Vi ste jedna od retkih ustanova koja već 17 godina radi taj posao u Srbiji.
Tako je. Bel Hospis je pionir u postavljanju hospisa zbrinjavanja i prepoznali smo važnost i načina na koji zbrinjavanje treba da se radi kroz multidisciplinarne timove i holistički pristup. I u tom delu nastojimo da pomognemo članovima porodica i pacijentima koji borave u kući, koji se nalaze u terminalnim fazama života, i naša podrška im je neizmjerno važna.
Reč je o umirućim pacijentima kojima nema leka, boluju od teške i neizlečive bolesti, ali imaju pravo na dostojanstven kraj i vi im pomažete u tome.
Znači, institucije sistema čine sve da leče pacijenta, i kad nema više leka, pacijenti odlaze svojim porodicama i u kući, gde službe kućnog lečenja na neki način pomažu i zbrinjavaju pacijenta. Međutim, ta briga je nedovoljna zbog tog što same porodice nemaju kapacitete da kontinuirano brinu, i zahtev za negu je mnogo veći od onog što im se pruža. Veliki broj porodica se nalazi u velikom problemu, a sami pacijenti se osjećaju da njihov kraj nije dostojanstven i da njima nije dovoljno posvećeno pažnje, tako da umiru sami, neki umiru u teškim mukama, neki ne umeju da se obrate institucijama ili bilo kom drugom za podršku, što je najgore, sve je veći broj takvih pacijenata.
Kako vaša ekipa pomaže pacijentu na terenu, dakle onda kada mu je medicinski sve dato, on odlazi kući, kao što ste kazali, prepušten je sebi i postaje skriven pacijent za zajednicu?
Kao društvo nemamo baš razvijenu svest o tome u kakvoj su situaciji ti ljudi. Bežimo od svega onog što je loše, verovatno to i zbog kulture i sveg što smo prolazili nekoliko zadnjih decenija u sveukupnom ambijentu. Sama zajednica mora pružiti širu podršku i više se uključiti da prepozna probleme kroz koje prolaze kako pacijent, tako i članovi porodica, jer veliki broj tih porodica je u teškoj ekonomskoj situaciji. Neki od njih i napuštaju posao da bi pomogli svojim najdražim i nalaze se stvarno u vrlo, vrlo teškoj situaciji.
Kako to izgleda na terenu?
Znači, uvek se pacijenti obrate Bel Hospisu i mi dolazimo na zahtev porodice ili samog pacijenta. Napravi se prva procena od strane naših stručnih timova, gde su uključeni prvenstveno lekar, medicinska sestra, socijalni radnik. Na osnovu tog nekad uputimo i u institucije socijalne zaštite, ukoliko se radi o osobama koje žive same, i tražimo podršku od institucija sistema. Nekad pozovemo i lekarske službe ukoliko su hitni slučajevi i na taj način vrlo blisko sarađujemo sa njima, ali sam tim proceni u kakvom se stanju nalazi pacijent. Naše negovateljice pomognu da okupaju pacijenta, imamo i određena pomagala koja delimo besplatno, kao što su kreveti, antidekubitalni dušeci, kolica, kako bi pacijent bio funkcionalan u tim teškim posljednjim danima svog života. Na taj način pokušavamo da unapredimo kvalitet života samog pacijenta. Kroz samu fizičku bol, gdje lekari procenjuju eventualno stabilizaciju simptoma bolesti i koordiniraju sa određenim lekarima koji su vodili pacijenta ili kućnim službama ili oni sami daju preporuke. Također medicinske sestre negovateljice pomažu oko kupanja, brinjavanja, dodele određenih sredstava, pelena, to je sve besplatno jer postoje organizacije i kompanije koje su podržale Bel Hospice centar i mi dostavljamo to kroz donaciju porodici koja nakon, recimo, završetka bolesti vrati kolica koje možemo dati drugom pacijentu. Pružamo i psihosocijalnu podršku gdje članovi porodice prolaze kroz određene traume, ne umeju da naprave plan zbrinjavanja, negde su pogubljeni u celoj situaciji jer se osjećaju sami, a i sami trpe traume, tako da psiholozi pokušavaju da pomognu ne samo i pacijentu, već i članu porodice. I to se sve ne završava samo u tom trenutku, već i u procesu tugovanja. Članovima porodice se pruža određena podrška na koji način da prevaziđu svoje emocije i okolnosti u kojim su se našli zbog gubitka voljene osobe.
Da li stignete da odgovorite na sve pozive s obzirom na to da je broj obolelih u porastu?
Mi smo proširili naše timove, tako da imamo sada 3 mobilna tima. I do sada smo uspjeli da odgovorimo na sve zahtjeve i da naši korisnici koji nas pozivaju ne čekaju više od jedan dan da im se mi obratimo.
Da li je zdravstveni sistem Srbije prepoznao značaj palijativne nege i da li je situacija bolja u odnosu na period od pre 10 godina?
U celoj zapadnoj Europi palijativno zbrinjavanje je na samom početku razvoja, tako da je neophodno vršiti edukaciju kadrova, unapređenje kapaciteta i u smislu jedinica za palijativno zbrinjavanje, posvetiti veću brigu o broju ljudi koji će biti obučeni ne samo u Beogradu nego i u unutrašnjosti. Mi smo radili i određene inicijative koje se tiču podizanja svesti i zagovaranja sa lokalnim samoupravama. Na terenu i unutrašnjosti iskazane su velike potrebe za unapređenjem palijativnog zbrinjavanja, kako u domenju jačanja ljudskih resursa i kapaciteta u znanju iz tih oblasti, tako i u postavljanju samog sistema holističkog pristupa, integrativne usluge, međusektorske saradnje koja se tiče institucija zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite. Ohrabrujuće je da se sve veći broj institucija i odaziva i razume i pokušava da uradi što je najbolje moguće u datim okolnostima. Ono što mogu reći da je sad recimo COVID kriza uticala posebno na ove pacijente, jer njima je teško i doći do svojih lekara zbog određenih mera koje postoje. Tako da i u tom delu je vrlo važno da se naprave protokoli ne samo u Beogradu nego i u celoj Srbiji kako bi se ovoj vulnerabilnoj grupi stvarno izašlo u susret, jer je situacija vrlo teška.
Gde je najteže? Kakva je situacija u Srbiji? Da li imate povratne informacije i da li ipak u nekim delovima zdravstvenog sistema postoje ti odeljci za palijativnu negu? COVID kriza je učinila svoje i čini se da su ti pacijenti nepravedno zanemareni ili postali nevidljivi.
Mi smo radili određeni broj istraživanja u saradnji sa institucijama zdravstvene i socijalne zaštite gde smo uključili profesionalce i stručnjake, članove porodica i predstavnike civilnog društva. Pokazatelji ukazuju na to da standardi palijativnog zbrinjavanja još uvek nisu zaživeli. Posebno je teško u unutrašnjosti zbog broja lekara, zbog COVID sistema koji nas je izmestio iz realnosti i naložio to da moramo raditi drugačije. Kroz internet usluge veliki broj ljudi se obraća o Bell Hospice-u, gde smo i mi ukazali podršku na taj način što smo ih uputili, dali određene savete kome da se jave, na koji način da postupe u određenim situacijama. Također izdali smo i priručnik koji se zove Zbrinjavanje do posljednjeg daha, u kom je iskazan praktičan način na koji treba reagovati i delovati s pacijentom u terminalnim fazama bolesti koji je u kući i kako članovi porodica da se ponašaju. To smo uradili u saradnji sa austrijskim hospisom i prepoznat je kao vrlo važan za praktičan rad sa pacijentima. Dajemo naravno edukacije iz oblasti palijativnog zbrinjavanja. Veliki broj lekara je prošao kroz te edukacije socijalnih radnika. Imali smo 19 opština uz podršku GIZ-a, Nemačke razvojne agencije. Također smo radili na regionalnom nivou gde smo napravili određene inicijative za izmene zakonskih regulativa koje uglavnom ukazuju na standarde koji bi trebali da se primenjuju i način na koji da radimo. Želimo da se unapredi kvalitet života i poboljša situacija onih pacijenata koji su oboleli ne samo od kancera, već imaju i dijagnoze neizlečivih bolesti.
Pored porasta obolelih od neizlečivih bolesti, suočavamo se i sa odlivom radno aktivnog stanovništva u inostranstvo, a roditelji ostaju sami i o njima nema ko da brine, a često te starije osobe imaju i itekako poteškoća i često boluju i od neizlečivih bolesti. Kako vi reagujete u tim situacijama? Oni verovatno u tom trenutku imaju potrebu za smeštajem u neki gerontološki centar.
Tako je. Znači, postoji veliki broj tih slučajeva na koje smo naišli posebno tokom korone. Veliki broj ljudi je mladih otišlo u inostranstvo da bi rešilo svoje ekonomsko pitanje, gde njihovi roditelji ostaju sami. I ono što je bilo strašno tokom korone zbog izolacije koju smo imali i mera koje su naložene, da neki nisu uspeli da dođu da sahrane svoje najbliže. U tim situacijama mi jesmo pomogli na taj način što smo uputili centrima za socijalni rad, bili smo u kontaktu sa njihovim najbližim. Jedna situacija jeste i to što je veliki broj stručnog kadra koji su iz oblasti zdravstva otišli uglavnom u druge zemlje sveta da rade i nedostatak obučenih kadrova koji bi mogli da rade u ovoj oblasti. A s druge strane, u Evropi je veliki broj poslova koji je otvoren upravo u onim centrima, institucijama i zdravstvene i socijalne zaštite, posebno medicinskih sestara i lekara koji se bave palijativnim zbrinjavanjem. Uloga negovatelja je jako teška i negde je mi ne prepoznajemo na pravi način. Mislim da bi trebalo da obratimo svi pažnju i vidimo na koji način bi i sistemski, a i kroz podršku zajednice mogli da ohrabrimo negovatelje, jer veći broj njih i sami imaju hronične bolesti i oni su bolesni, a s druge strane imaju obavezu da pomognu svojim voljenim koji su u terminalnim fazama bolesti.
Da li je tačan podatak da u gerontološkim centrima je više od 60% korisnika koji imaju potrebu za palijativnom negom? A kazali ste nemamo dovoljno dobro obučene kadrove, odnosno nemamo dovoljan broj kadrova koji bi mogli da rade sa tim bolesnicima. To je alarmantna cifra ako je taj podatak tačan.
Prema istraživanjima koje smo mi radili i koje su radile druge institucije, taj podatak je tačan. Potreba postoji, ali da još uvek treba da napravimo standarde, način i koje osoblje je stvarno potrebno da radi u ne samo gerontološkim centrima, nego i u drugim domovima za zbrinjavanje starih i da stvarno procenimo da li te institucije imaju kapacitete da to urade. Mislim da gerontološki centri, da zaposleni stvarno daju sve od sebe i da su oni na prvoj liniji fronta, ali s druge strane i tim ljudima je neophodna podrška i pomoć, jer to je vrlo težak posao i neophodno je da se postavi kadar koji može da iznese to, a da drugi koji rade ne sagore.
Kao što smo kazali, u toku je humanitarna akcija Trči i šeta za Bell Hospice, koja će trajati do maja ove godine. O kakvoj akciji je reč?
Akcija Run & Walk podrazumeva da građani mogu da učestvuju na taj način što će uplatiti 1000 dinara i mesec dana se broji broj kilometara, dobit će znači kod na aplikaciji koju će moje kolege dostaviti, gde oni mere broj kilometara. S jedne strane, akcija ima za cilj da podigne svest o značaju fizičke kulture za naše zdravlje, a s druge strane daje se podrška Bell Hospice centru kako bi mogli da pružamo besplatne usluge našim korisnicima i novac je prvenstveno usmeren za operativni rad našeg tima.
Kako mogu da vam se jave oni koji žele da se uključe u ovu akciju? Dakle, imate sajt, imate broj telefona?
Na našim socijalnim mrežama je objašnjeno na koji način se može učestvovati u akciji i pored pojedinaca. Veliki broj kompanija daje podršku gde zaposleni kroz ove akcije mogu da pomognu i doprinesu. Tako da bih ja kroz ovo pozvala ne samo pojedince u Beogradu i Srbiji, već i kompanije koje bi mogle da podrže Bell Hospice na taj način što bi podržali ovu našu akciju.
Postoje i oni koji nemaju kompjutere i koji ne mogu da koriste savremene tehnologije. Da li postoji kontakt telefon?
On je 334-331 Bell Hospice Center, znači naša zaposlena osoba će se javiti i usmeriti prema onim koji će se dalje obratiti korisnicima.
Vi radite svakog radnog dana?
Svakog radnog dana od 8 do 4.
Gde je vaše sedište u Beogradu?
U Malom Okrom Lugu, u ulici 20. oktobra 12A.
Da li ljudi kojima je potrebna palijativna nega mogu ponekad da borave u vašim prostorijama?
Bell Hospice, pored poseta u kući, ima i dnevni centar gdje pacijenti mogu da dođu. Pružamo i besplatne usluge prevoza i jedan obrok tokom dana, gdje uz podršku multidisciplinarnih timova naših volontera mogu da borave. Međutim, sad tokom korone smanjen je broj ljudi, tako da imamo do 4 osobe najviše u dnevnom centru. Imamo i kreativne radionice, negu koja je zastupljena, ali je do 4 sata, znači nemamo stacionarni deo i obezbeđen boravak.
Ali i ovo je, da, i ovo je dragoceno i vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Neizmjerno hvala na podršci.
Naša sagovornica bila je direktorka Beogradskog Bell Hospice centra Vera Mačgalj.
Sve sitne pakosti i svaku grubu reč, dragi, zaboravi. Sve male ludosti, zbog moje mladosti, oprosti ljubavi. U mome naručju, na tebe čekaju još mnoge. radosti. Zbog njih zaboravi svađe i ludosti i dođi, dođi mi. Ako želiš još moju ljubav, ako pamtiš još naše noći, ako hoćeš dan sunčan i lep, vrati se ti u moj svet. Ako tražiš sad smek za dvoje, primi jednom još ruke moje. Svaki novi dan postaće lep kad dođeš u moj svet. U mome naručju na tebe čekaju još mnoge radosti. Zbog njih zaboravi svađe i ludosti i dođi, dođi mi. Ako želiš još moju ljubav, ako pamtiš još naše noći, ako hoćeš dan sunčan i lep, vrati se ti u moj svet. Ako tražiš sad smek za dvoje, primi jednom još ruke moje. Svaki novi dan postaće lep kad dođeš u moj svet. O, dođi u moj svet, nek bude sve ko pre. O, dođi u moj svet, nek bude sve ko pre.
Knjiga Milana Bojića Košare, novi kosovski boj u izdanju udruženja Dobro detelj sadrži 12 akcionih priča i ilustracija. Iako je namenjena deci, mogu je čitati i odrasli. U svojevrsnoj grafičkoj noveli opisani su događaji i učesnici najveće bitke u savremenoj srpskoj istoriji u blizini karaule Košare na srpsko-albanskoj granici. Autor poručuje da je knjiga posvećena svima koji su 1999. godine branili otadžbinu, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Kako je 1999. godine sprečen kopneni napad na Kosovo i Metohiju tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Urednik i izdavač knjige Aleksandar Miljević kaže da je cilj da se kroz knjigu čuva zavet kosovskih junaka.
Slušajući godinama i čitajući o ljudima sa Košara koji su učestvovali u toj bici, slušali smo kako oni ne pričaju o svojoj muci, ne pričaju o smrti, ne pričaju ni o čemu o tome, nego pre svega pričaju o zaboravljanju. To je ono što je te ljude najviše bolelo. S jedne strane najveća sila jednog vremena, s druge strane golobradi vojnici s mašinkom u ruci, koji neće da se pomere. I onda se ćuti o tom. I naravno da je ljude bolelo. Takvo junaštvo i takva tišina. Ovo je jedan mali spomenik velikoj hrabrosti junaka sa Košara i svih junaka koji su branili zemlju te 99.
Promocije knjige prisustvovali su i borci sa Košara, koji su pozdravljeni aplauzom. Jedan od učesnika borbi na Košarama, Darko Anđelković, ističe da je to bitka koja još uvek traje.
Dugo se ćutalo o nama. To nas je više bolelo nego i sama bitka na Košarama. Košare kao Košare, svaki dan imao svoju priču. Teško da se opiše, ali najteže kada nosite nekoga, mrtvog ili ranjenog, s kojim ste pričali do pre minutu. To su stvari koje zauvek ostaju u glavi. Mi baš zbog njih koji su život položili za našu otadžbinu, ne smemo da dozvolimo da se oni zaborave. Uvek kažem, teško je nas razumeti, najbolje se mi između sebe razumemo. Tu nije bila samo borba sa šiptarskim teroristima, to je bila borba sa stranim plaćenicima, sa NATO agresorom, sa mnogobrojčanijim neprijateljem. Oni su mislili da će mnogo lako tu proći. Bog je spojio nas, šaku Srba, koji smo osujetili taj njihov plan,
Komandant odbrane Košara, pukovnik Ljubinko Đurković, smatra da je knjiga posebno važna za mlađe naraštaje.
Ovom knjigom i mnogim drugim će se razbuktati i vaspostaviti neprekidnu vertikalu vere i ljubavi, vertikalu istine i vertikalu poštovanja. Ove generacije koje budu čitali, ovo je izuzetno lepo stilizovan primjer knjige Košare, će pričati sav svoj život, svom okruženju, a i budućim svojim naraštaju će prenositi i još će biti sigurno publikacija ovakve prirode da prenesu na buduće generacije i da to ostane za večnost.
Vojnik Tibor Cerna je simbol našeg stradanja na Košarama. Njegovo junaštvo 27. aprila 1999. godine opisano je i u knjizi Košare Novi kosovski boj.
Brzo naredio snajperistima da se spreme da eliminišu francuskog strelca. Ustao je i gromko uzviknuo: "Ajde pucaj ako si junak, ja te čekam." U tom trenutku ga je snajperski metak pogodio u grudi. No na zaprepešćenje svih Cerna nije pao. Ponosno i prkosno stajao pred snajperistom. Uz nadljudsku snagu trpeo neopisive bolove. Kad su došli sebi, posle ove neverovatne scene, kakva se može vidjeti samo u holivudskim filmovima, počeli su da ga mole da se skloni. On mi je ozaren odgovorio: "Za ovu zemlju vredi poginuti." Ovaj veličanstveni trenutak prekinuo je drugi snajperski metak, ovoga puta smrtonosno. Taj metak je vinuo Cernu veču slavu. Hrabri 20-godišnji mladić pao je želeći da iz njegove žrtve iznikne drvo slobode. Pao je ne samo za svoje drugove koje je spasao od ovog opakog snajperiste, već u čitavoj zemlji omogući miran život. Naime, pucajući drugi put, lukavi snajperista je otkrio svoj položaj. I dok je pobednički likovao, njegovu radost prekinuo je srpski snajperski metak, baš kao što je Cerna i zamislio.
Autor knjige Milan Bojić kaže da nije bilo lako izdati knjigu.
Ja sam tada bio dečačić kada je bio rat 99. I ja sam tu uvodu napisao kada sam ja bio dete i kada sam sa desom iz komšiluka smišljao nove nestašuke, odjednom sam začuo sirenu. Ja kao dete nisam znao šta to znači. Ali u tim trenucima su mene branili ovi ljudi koji su ovde sa nama. I ovo što smo mi se potrudili da uradimo, na neki način da im se odužimo, to je najmanje što smo mi mogli da uradimo.
Bitka na Košarama trajala je od 9. aprila do 10. juna 1999. godine. Tokom borbi poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije, dok je 265 ranjeno.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.